piespiež. Var ar roku arī piecelt, iemēt iekšā.
Vienā no Ventspils pilsētas daudzdzīvokļu māju iekšpagalmiem uzrunāja jaunu sievieti Ilmu, kura tikko iznesusi sadzīves atkritumus, lai tos iemestu pazemes konteinerā. Tas izbūvēts jau agrāk, tāpēc viņai ir savi secinājumi par iegūmiem un trūkumiem.
Piemēram, mums bija tie parastie konteineri, kais, cik cilvēki netaisīja viņas ciet, un kais viss vilk ārā, un tad te viss pa sēdi bija viss miskas ārā, un šitie ir baigi labie. Baigi ātri piepildās, viņas katru dienu izved ārā, un tā, vienīgais tas mīnus. Viņiem katru dienu jābrauc.
Ventspils pašvaldība jau 2017. Gadā uzsāka atkritumu apsaimniekošanas modernizāciju, kad arī sāka uzstādīt pazemes atkritumu konteinerus. Par līdzinējo pieredzi vairāk stāsta Ventspils labiekārtošanas kombināta sanitārās tīrīšanas iecirkņu vadītājs Vilnis Krauze.
Latvijā pirms mums jau bija praksa Valmierā. ZAO iesāka šo praksi ar somu konteineriem. Ventspilī šis projekts sākās 2017. Gadā. Rudenī tika nodot eksploatācijā pirmie, ja nemaldos, 5 konteineri. Dotajā brīdī šis jau ir 7. Ventspils izvēlējās tādu modeli, kad pirmajā reizē izvēlējāmies divus dažādus ražotājus, lai notestētu, kurš varētu patikt labāk iedzīvotājiem, bija arī aptauja. Aptaujas rezultātā palikām mēs pie vācu firmas Bauer konteineriem, dažāda tipa, bet pazemē iebūvētiem.
Par jaunāko objektu, kas uzstādīts pie Ventspils augstskolas, vairāk stāsta komunālās pārvaldes kvalitātes inženieris Jānis Klimovičs, uzsverot vairākas priekšrocības gan iedzīvotājiem, gan atkrituma apsaimniekotājiem.
Šis ir konkrētais modelis, ir daļai iebūvējamais, bet tieši šādi ir visērtāk apsaimniekot, un arī lietotājiem visērtāk ievietot atkritumus. Šādu tipu konteineros pazemē ir pazemināta temperatūra, aptuveni 6 grādi, kas vasaras siltajā laikā novērš to nepatīkamos smagas izdalīšanās.
Ventspils labiekārtošanas kombināta sanitārās tīrīšanas iecirkņu vadītājs Vilnis Krauze skaidro, ka princips daļai iebūvētajam un pilnībā zemē iebūvētajam konteineram ir vienāds, taču ir nianses, kas atšķiras.
Pilnīgi pazemē iebūvētājiem ir tāda neliela priekšrocība, ka var pieiet ar kāju, nospiest pedālīt, ielikt savu maisiņu un viņš automātiski izkrīt. Šajā gadījumā viņš ir jāieliek un tomēr jāaizver, un tad viņš izkrīt, bet vienmēr ir tukšs. Un kas ir galvenais Ventspilī, ka ostas pilsētai mums lielākie konteineru pārraudzītāji ir kājas. Līdz ar to viņš vienmēr ir slēgts un apkārtni vienmēr ir tīra un piekļuvu ārēji ir liekt jebkuram veidam atkritumu.
Jaunajos objektos arī nākotnē Ventspilī plānots turpināt uzstādīt pazemē iebūvējamos un slēgtos konteinerus, kas ir apkārtējai videi draudzīgāki. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.